Charlie Peacock skryf in 'n boek wat hy in 2004 skrywe, dat voordat hy 'n Christen geword het, was Christene vir hom 'n vreemde lot mense. Hy sê, they were largely a group of dry, almost mathematically certain people. Miskien teken dit wat leerstellings dit wil aan 'n mens doen, dat het jou in 'n gietvorm gooi, waar buite jy nie kan dink nie. Wanneer die jong Martin Luther op die 2 Julie in daar in die jaar 1505 in 'n donderstorm beland en die weerlig strale die vrees van die dood rondom hom wakker slaan en hy maak die belofte dat hy 'n priester sal word en sy lewe voortaan aan God sal wy, dan sit daar agter Luther nie die behoefte om 'n reformator te wees en nuwe leerstukke te ontwikkel en die kerk te help van alle eeue om nou eens en vir altyd reg oor God te dink en wat ook al nie, dan is daar 'n doodgewone, diep gewortelde soeke na God, wat uiteindelik uitdrukking vind in sy bekende stellings wat hy op 31 Oktober 1517 teen die kerk se deure daar in Wittenberg vastimmer en in 'n lewenslange stryd om mense wat hy sien bang is vir God soos wat hy was en in vrees vir Jesus gelewe het soos hy, vry te maak van daardie vrees en daardie juk. Luther het daar in Eisleben waar hy gebore is en in Erfurt waar hy gestudeer het, gereeld skilderye gesien van Jesus as die regter, die een wat op die troon sit met die swaard en met al die heiliges rondom hom. Daar in Erfurt waar hy opgegroei het, was die ou heilige St. George 'n soort oorlogsheilige, wat net reg gestaan het om elke sondaar met vuur en swaal uit te haal. En kort voor lank, soos wat het maar gebeur met elke stuk opregte soeke van mense om deur te breek na God toe en Christus anders te reniet en vars te verstaan, is die volgende generasie, of selfs die eie generasie wat saam met jou die pad loop, die mense wat dit wat jy oor God verstaan vat en in sement gooi en in resepte vasvang. Probleem is, God werk nie in resepte nie. Resepteboeke werk in resepte. Masjiene werk masjienagtig, maar God is nie gemasjineerbaar nie. Hy is nie vasvangbaar in resepte nie. En tog is dit wat elke keer gebeur, ook met iets mooi en iets goeds en iets aangrypend, soos Luther wat anderster oor God se heerskap wil dink. Kom ek ook 'n paar jaar gelede agter toe ek ergens by 'n reformatoriese saamtrek moet praat en dit gewaag het om te wou sê dat die reformatoriese tradisie statisties dalk die vinnigste stervende tradisie tans in die wêreld is in terme van lidmaatskap. Op daardie stadium toe ek gepraat het, het ek die navorsing van Pieter Breerly gebruik wat bevind het dat in Groot-Brittanje alleen die reformatoriese tradisie teen die spoed van witlig uitsterf. The Church of Scotland het in daardie spesifieke jaar in 2004 'n getalle afname van 80.000 vroue en 40.000 mans gehad en so onlangs soos 'n maand gelede het ek verneem dat net in hierdie jaar alleen the Church of Scotland 'n kwart van hulle predikante gaan afbetaal, 250, vanweë die radikaal wegkrimpende getalle. En toe net die opmerking gemaak dat goeie leringe wat nie aangevul word met die regte manier van leef nie, ook maar dood is, daar's 'n rakleeftyd, 'n selbaaiduit op so 'n reformatoriese leerstuk. Al sê jy dit nou so suiwer en so mooi en so akkuraat soos wat jy gedink het, al bely jy Jesus beter as wat hy homself bely het toe hy op aarde was. En toe ek dit nou klaar gesê het, toe staan daar 'n ou oomie op en hy was toe nou erg ontsteld en toe sê hy vir die mense, hulle moet nou nie luister na hierdie ou wat vandag met hulle gepraat het nie. Hulle moet dit nou ignoreer. Ons moet bly by die waarheid wat ons geleer het. En al sterf ons ook nou uit en ons krimp weg, ons mag nie kompromiteer nie. Dit was nogal vir my humoristies, moet ek sê, om te dink dat die oom eendag voor die Here dalk moet staan en sê, ter wille van U het ons uitgesterf. Ek weet nie hoe verduidelik 'n mens dit nie. Maar dis wat gebeur wanneer selfs 'n mooi leerstuk, 'n mooi stryd, 'n diep stryd om Christus weer Here te laat wees en mense nie te laat vasval in die aflaatstelsels en in oordadige goeie werke in 'n nimmer eindige beheptheid met hulle sondes, wat altyd meer is as wat God se genade is. Wanneer dit in sement gegiet word, in die sogenaamde solas, die sola fide en sola gratia, hoe belangrik en hoe mooi dit ook al is. En dalk is vanoggend se preek en saam dink oor die Here se woord net bedoel, om te sê, Jesus is meer, Christus is meer, as al die belydenisse oor hom, en alles wat jy oor hom glo, en om net jou daarvoor sensitief te maak, en om dalk hopelik net 'n klein bietjie ander taal te gee. Die bekende C.K. Chesterton skryf ergens, dat die probleem is nie dat baie mense nie verstaan nie. Hy sê die probleem is baie mense het nie taal om te verstaan nie. Dit het my nog baie laat dink, al die tyd vandat ek dit gelees het, dat ons giet ons werklikheid, ons giet ons verstaan selfs van die Here, in 'n soort taal waar buite God ons nie eers meer kan kom verras nie, want ons het nie woorde om anders oor hom te dink nie. Ek het groot geword met die idee dat as ek by Christus wil uitkom, uit my goeie gereformeerde chassis of onderstel wat ek het, dat daar's net een manier, ek moet weet hoe groot my sondes is, ek moet weet hoe ek daarvan verlos kan word, en ek weet hoe ek daarvoor dankbaar kan wees. En hoor my reg, dit is ook belangrik. Ek is seker as ek Lukas 15 lees, die gelykenis van die verlore seun, dan sou ek dit kon terugvind in so 'n soort skema. Maar die dilemma is, Jesus het nie daai soort skema nie. Hy is nie so gereformeerd soos die ouens wat na hom gekom het nie. En ewe skielik het ek agtergekom, ek self, ek het nooit eintlik regtig hierdie verskriklike sonde besef gehad nie. As ouens my gevra het, hoe het jy die Here gevind, dan sê ek, jong, hy het my gevind. Ja, maar wat se getuienis het jy? Ek sê, jong, die Here is goed. En ek onthou een keer het ouens my gesê, dit help ook nou nie eintlik, ek kom praat by hulle kerk nie, want ek het nie 'n groot getuienis nie. Bedoelende, ek was nie so in die gutter soos al die ander ouens, en toe is ek so gered nie, en hoor my reg, natuurlik werk die Here soos hy wil, maar wanneer ek die Here in my resept indruk, en Christus se heerskappy net op een paradigma aflees, dan mis ek uit op wie Jesus regtig is, en daarom wil ek net graag, as ek mag vir 'n oomblik, net so 3 fotobeelde van Jesus met jou deel. Ek wil net by Lukas 5 begin en dan na Johannes 20 toe beweeg, as ek mag. Waar sê Jesus is meer as net maar dat ek moet weet hoe sondig ek is, hoe ek gered word en hoe ek dankbaar kan wees in sy teenwoordigheid. Dit verras my dat as ek die verhaal van Petrus sien daar in die begin van Lukas 5, dat hy al 'n hele reis saam met Jesus deurgemaak het, al hier van Lukas 4 af. Het Jesus in Petrus se huis in Kapernaum gebly. En het Jesus Petrus se skoonma genees, en dit het nie eers by Petrus se sonde besef laat wakker word nie. En het Petrus maar so pad met Jesus geloop, en op 'n dag toe Jesus uit die bloute onverwags vir hom sê, gooi uit jou visnette en vang vis, en hy sê, maar ons het dit al gedoen, maar omdat u sê, sal ons dit weer doen. En toe ken ons daai verhaal daar in Lukas 5 vanaf vers 6, en toe is die nette vol en dit wil skeer, en pleks dat Petrus dankie sê, is die eerste ding wat hy sê in 5 vers 8 en 9, hy het op sy knie neergeval en vir Jesus gesê, gaan weg van my af, want ek is 'n sondaar. Ek sou iets anders nog gesê, ek sou gesê, Here, baie dankie, jy weet ons werk baie hard en ons nie vis nie. Maar uit die blouheid na maande wat hy Jesus ken, is die vreemde ding dat Petrus eers lank nadat hy vir Jesus ken, 'n sogenaamde sonde besef het. En ek het groot geword, jy moet dit eers sê, eers weet hoe sleg is jy, voordat Jesus iets met jou kan doen. Maar Jesus stel nie so baie belang in my resep of in my metode of in my invalshoek oor hoe ek hom wil Christus as Heer maak nie. Partykeer soos Petrus kon die besef van wie hy regtig is eers nadat Jesus 'n lang reis met jou gereis het en nie voordat hy met jou begin reis nie. En hy het nie vir Petrus gesê, Petrus, voordat ek met jou op pad kan loop, moet jy daarom nou net eers weet hoe sleg is jy. Want ek kan jou net help as jy weet hoe sleg is jy. Niks daarvan nie. Jesus was op reis saam met Petrus. En miskien beleef jy dit ook. En miskien, wie weet, want ek weet, as ek kan namens myself praat, ek was vir eeue opgeskeep met skuldgevoelens oor Christus, want ek het nie voldoen aan of die gereformeerde paradigma, of die charismatiese paradigma, of wat 'n paradigma nie, maar ek het net geweet, Jesus het my ergens langs die pad raak geloop. En hoe dit gebeur, weet ek nie, en dit is ook nie nodig nie, Maar ek weet, wanneer Jesus jou bereik, dan bereik hy jou. En wanneer hy homself as Here oor 'n lang reis in jou bekend maak, dan weet jy dit op een of ander manier. Maar dis nie 'n resept nie, dis nie 'n quick fix nie, dis nie 'n finale dogma nie, dis nie so werk dit nie, dink ek. En net daarna lees ek in Lukas 5, net 'n eentjie verder, vers 27, as hy vir Levi roep om hom te volg, dan kom hy nie met 'n dogmatiese proposisie na hom toe. Levi, ek is die Here, en as jy jou lewe vir my gee, en jou sondes aflê, en die rest van jou lewe daarvoor dankbaar is, dan kan jy my volg nie. Nee, nee, niks nie. Jesus kom staan net voor Levi en sê vir hom, Levi, volg my. En Levi, los alles en kom. Niks van die 500 jaar gelede se stryd, niks van die verwoording en die formulerings waarmee ek Christus partykeer wil verwoord nie, en hoor my, dis nodig en is reg, ons almal moet op 'n manier ons geloof verwoord. Die probleem is net dat ons dit in sement gooi weer 'n keer, dat dit die toegangsroete word tot God, dat God as te ware deur ons vasgevang word in ons veilige stelsel. Ja, ek weet ons bedoel dit nie so nie. Ja, ek weet, dis nie die beplanning nie, maar ek het al genoeg aan my eie lyf, ten minste as ek namens myself kan praat, beleef dat as ek het waag om net buite hierdie boksie te dink, dat ek 'n bietjie moeilikheid het van ware Christene. Want so werk God mos nou. Ons het hom ons nou met respek verstaan. Ons bely dit mos nou al vir hoe lank. En dan kom Jesus, en hy steur hom nie aan ons, of gereformeerde, of watter paradigmas nie. Hy kom maar net in, en red. Sy heerskappy kom so anister. Ek sou saam met jou kon nog baie ander tekste lees. Ek sou jou kon vertel van die vrou net hierna in Lukas 7, wat ook nou nie baie gereformeerd is nie. En Jesus wat self ook nou nie so baie gereformeerd vir haar antwoord nie, as hy sê, maar as jou deen wat die meeste sonde het, is altyd die meeste dankbaar. Maar ek vind Jesus verrassend in Johannes 20. Want het gaan nie net oor hoe Jesus se heerskappy aanbreek, wat buite elke bereik en elke handvatsel en elke greep is wat ek op Christus probeer kry nie. Maar het gaan ook oor, as te ware, die nuwe taal waarmee Jesus homself bekend stel. Die nuwe gevoel wat hy het. Ons allemaal ken Johannes 20 so goed. Dis die verskyning van Jesus net na sy opstanding uit die dood. Hy het pas die hekke van Hades, sy skaniere en al weggestap. Hy is pas dwars deur die dood. Hy lewe, hy is die Here. Hy het opgestaan. En raai wat doen sy kerk? Hulle kruip weg. Agter geslote deure. Ons sou kon sê, dis die eerste aandiens in die vroeë kerk. Daar in Johannes 20, vanaf vers 19. Ek hoor die disippels was by mekaar, en daar staan alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom, en tussen hulle gaan staan. Nou, ons weet nie hoe hy gekom nie, ons weet nie of hy deur die muur gegaan het nie, en ons weet nie of hy net eenvoudig die deur oopgemaak het nie, maar Jesus kom verrassend. En as hy by sy disippels kom, is die eerste ding wat hy doen, wat ek sou verwag, is dat hy een of ander oordeelswoord vir hulle sou hê. Julle klein gelowiges, het julle nie die skrifte geglo nie? Ek het julle gesê ek sal opstaan. Ek het julle gesê ek is sterker as die dood, maar niks daarvan nie. Jesus kom met 'n nuwe taal. Nee, met 'n nuwe teenwoordigheid, met 'n nuwe teenwoordigheid, presencing as jy wil. Hy sê vir hulle vrede, shalom in Hebreeus, shalom aleichem. Hy sê vir hulle vrede vir julle. En ek dink ons het al 'n keer vir mekaar gesê, in Joodse tradisie, as jy op die pad gereis het, mag ek dit net weer sê, en iemand het van vooraf na jou toe gekom, moes jy altyd so 20-30 meter van hulle af jou hand in die lug steek. Jou regterhand, dit was hoe Jode mekaar gegroet het, shalom. As dit een was, shalom lega, vrede vir jou. Om te wys jou hand het nie 'n wapen in nie. Jou gevegshand, jou regterhand is kaal. En dis wat Jesus doen. Hy kom so verrassend, nie met 'n dogmatiese leerstuk, nie met Ouens, van nou af gaan julle verstaan dat ek twee nature het, ongemeng, onveranderd, ongedeeld en ongeskeie nie, en dat julle gaan verstaan ek is beide God en mens, en dat julle hierdie aksioma gaan leer, en as mense dit verstaan, dan gaan hulle meer my dien nie. Nee, nee, niks daarvan nie. En ek verstaan weer een keer, ek probeer dit nie afmaak nie, oor my, hoekom die kerk sulke dinge moes sê. Maar ons mis ook die realiteit van die heerskappy en die heerskap van Jesus. As ons nie verstaan, hy kom doodgewoon na bang mense, wat wegkruip, wat die kerkse deure gesluit het by wyse van spreuke, wat as te ware 'n bordjie het, net bangbroeke en sissies is welkom nie. En hy stap net tussen hulle in, nie met 'n rotang nie, nie met 'n leerstuk nie, maar met sy hande wat sê, shalom, vrede. Hy doen dit twee keer, want hulle hoor nie. En ek weet, as jy een ding twee keer sê, is dit belangrik. Ek het dit tenminste by my ma geleer. Ek het geweet, as my ma sê, dis die tweede keer dat ek het vir jou sê, dan weet ek, nou is al moeilikheid. En Jesus sê nie, daar is moeilikheid nie. Hy sê, daar is nou eers vrede. Hy sê dit die tweede keer, vrede. Dis hoe die heerskappy van Jesus kom. Hy praat met jou hart. Hy konnekteer hier, nie eerste plek hier nie. Hoe belangrik hier is, maar hy werk deur jou hart na jou kop toe. Hy werk nie met jou rationele verstaanbaarheid, as jy God eers verstaan, en om in 'n leerstuk kan vasvang, en kan sê, sola Christus, en sola fide, en sola scriptura, dan het jy my nou nie. Nee, nee. Hy kom maar net na jou hart toe. En skaars het hy sy hart en sy hande vir hulle gewys. En toe wys hy sy sy ook vir hulle, vers 20. Hy raak lyflik. Die opgestane Jesus met sy nuwe liggaam wat sommer net kan verskyn, maar jy kan ook aan hom raak. Hy's vreemd en hy's naby en hy wys sy hande en sy sy, hy wys sy wonde, hy wys sy geveg. Hy wys dat hy die Here is, die geslagte lam, vers 20. En dan is die mooie ding wat die Here wil hê. Die disippels was baie bly. Die disippels was baie bly. Dis wat Jesus wil hê moet met ons gebeur vandag. Hy wil hê ons moet die heeltyd hom so uitsorteer, en hy wil hê ons net bly wees saam met hom. Dis wanneer die heerskappy van Jesus mens raak, mense tref, mense raak leef, mense verander, wanneer Jesus se heerskappy mens, wat largely a group of dry, almost mathematical people is, wanneer het ophou. Wanneer Christene bly mense is. Net so twee weke gelede het die VVO hulle wêreldverslag oor geluk bekend gemaak, 158 bladsye verslag waaroor hulle jare gewerk het. En weer 'n keer is Christene registreer nie eers in daardie verslag as gelukkige mense nie. Is dit miskien omdat ons so dogmaties korrek is? En so teen ouens is wat nie soos ons dink nie, en so God probeer in ons boksie kry, in tekste kry, wat hom laat pas, soos dat ons hom gemasjineer het, dat ons nie meer Jesus se hande sien, en shalom hoor, en sommer net te bly is saam met hom nie. Dis wanneer Jesus se heerskappy aanland, regtig aanland in iemand se lewe. En toe doen hy 'n snaakse ding, vers 22, nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle. Bid jou dit aan? Is dit nie vreemd 'n bietjie nie? Bid jou dit aan, dis die grootste oomblik in die geskiedenis vir die kerk. Jesus verskyn, die dood is dood, die krib is al lank al leeg, die kruis is gestroop, die graf is leeg, en hier kom staan hy, en hy blaas op sy disippels. Sou jy dit nie 'n bietjie snaaks vind nie? Jesus blaas. Ek sou vir hom graag, soos my ouma altyd gesê het, ek sou graag vir hom 'n paar vrae nou wou vra. Nee, Christen wat, ek weet nie, het julle ook al gehoor, mense wil altyd vir die Here vra as hulle by die hemel aankom. Dit verstaan ek nie, ek wil net daar wees. Ek sal vir die eerste helfte van die ewigheid net in my hoekie sit en net bly wees. Maar almal wil altyd vra. Ek wil vir die Here niks vra nie. Maar ek wonder daarom tog as ek mag. Hoekom blaas hy op hulle? Maar toe onthou ek Genesis 2 vers 7, dat die Here op die mens geblaas het en hulle word 'n lewende siel. En ek onthou dat as Jesus se asem oor jou kom, dan kom al lewe. En ek onthou dat die Gees later ook en vroeër ook wind genoem word. Die Hebreëse woord vir die Gees is en wind en Gees, ruach. En die Griekse woord vir Gees is en wind en Gees, pneuma. En Jesus blaas op sy kerk. Hy wys, hy steek sy hande op, hy laat hulle aan hom raak en hy blaas op hulle.
en hy sê vir hulle gaan. Dis hoe Jesus se heerskappy aankom. Nie gaan en gaan sorteer my uit nie. Nie gaan en gaan skryf dogmatiek handboeke hoe belangrik hulle ook al is nie. En gaan maak verklaringe oor my. En gaan sê presies hoe jy my nou verstaan nie. Hoe belangrik dit ook al is. Hoor mooi, ek sê nie dis nie belangrik nie. Maar is belangriker om Jesus se heerskappy te beleef. Gaan. Julle ou bang ouens, julle ou wegkruipers. Julle wat sê, u het nou ons wegkruip plekkie gekry. 1 2 3 blok myself. U wat ons nou verras het. Nou blaas ek op julle. En kyk wat se tsunami blaas Jesus nie los nie. Kyk wat se storm blaas hy nie los nie. Sy bang kerk, sy wegkruip kerk, sy aanraak kerk, hy blaas hulle in die wêreld in. Dis hoe sy oorwinning aankom. En hy gee hulle volmag. Dit is net so vreemd. Hy sê, as julle mense hulle sondes vergewe, is het vergewe. En as julle iets oopsluit, is het oopgesluit. En as julle dit toesluit, is het toegesluit. Hy gee vir sy kerk een stuk gesag. En hy sê, gaan, julle elkeen. Julle hoef my nie eens goed te verstaan nie. Julle sal my verstaan op die pad. Julle hoef my nie eens goed uit te sorteer nie. Ek sal julle op die pad uitsorteer. Die wind in julle seile sal die nuwe heerskappy van my bekend maak. Ek weet nie hoe jy oor die Here dink nie. Miskien het jy ook God in een soort resept wat vir jou veilig is, sodat jy God kan verstaan. Kan ek het sê, sodat jy hem op sy plek kan hou? Maar jy kan nie God op sy plek hou nie. Hy breek buiten alle belydenisse. Hy breek buiten alle reformatoriese belydenisse. Want hy is die Here. Hy laat hom nie inperk nie, maar hy laat hom vind. Waarachtig laat hy hom vind. Dis waarin Jesus so goed is. Al het jy jou klein vooropgestelde ideekie, jou eie klein reseppie van hoe die Here jou behoort te vind, hoe hy jou behoort raak te loop, hoe hy in jou behoort vast te loop, het hy sy eie ou verrassingkies waarmee hy mense ontmoet. En is dit miskien die mooiheid van die Here? Ja, al het jy jou lewe vir hom gegee, hy wil jou weer met dan nooi heen. Hoe tragies dat selfs my eie reformatoriese systeem van bekering my laat besef het, is eintlik maar net hierdie moreel verlore mense wat hy kan red. John Caputo skryf 'n aangrypende boek oor Jesus en oor bekering en sê, metanoia, bekering is to become what you're not. Dis om saam met Jesus te begin dans. Dis om Jesus wat van vooraf kom, raak te loop. Dis om 'n nuwe jy te wees, waar Christus se heerskappy nuut echo. Volgend wil jou vraag, gaan dink anders oor Jesus, kry nuwe taal oor Jesus, hy is die Here, hy het opgestaan, maar hy is meer as wat jy en ek oor hom dink, hy is oneindig meer as die sekerhede wat ons oor hom het, en hy sal hom laat vind, maar jy sal hom nie vind in die plantasie nie, maar wel in die woud, jy sal hom nie vind in die hawe nie, maar wel op die oop see, jy sal hom nie vind in die wildtuin nie, maar wel in die wildernis. Wanneer laas, as jy jou vakantie beplan het, het jy vir jou gesin gesê, ek wil graag in 'n plantasie gaan vir vakantie hou. Maar plantasie het dieselfde eienskappe as 'n woud, maar hoekom gaan nie na 'n woud toe, maar nie na 'n plantasie toe nie, want 'n plantasie is so voorspelbaar soos kan kom. Dis belydenis op belydenis en leerstuk op leerstuk. Hoekom dink jy loop die kerk dood in baie plekke? Want is so vervelig soos kan kom. Dis dieselfde volgende jaar hierdie tyd as hierdie jaar hierdie tyd, net die datum skuif, want ons het God uitgesorteer. Maar wanneer jy in Jesus die Here vasloop, wat blaas, wat sy hande wys, wat jou ontmoet en jou lewe uit op 'n ander horison in plaas, dan ontdek jy hom in die plantasie, nee, in die woud, waar daar 'n verrassing agter elke klip is, dan nie net meer in die veilige hawe, waar die bote veilig lê nie, maar in die oop see, waar die Here op die water loop, en wanneer jy sink, jou optel, en nie plat loop. Die heerskappy van Jesus, is oorwinning op oorwinning, is wanneer jy sy hande sien in die geloof, sy vrede hoor en sy asem voel, en wanneer jy saam uiteindelik met Thomas bely, 'n week later, my Here en my God, dat Jesus sin maak. Ek het dit vir myself gaan skryf en ek wil daarmee afsluit, en sommer in 'n boek wat onlangs verskyn het, omdat ek agtergekom het, my taal het opgeraak, om oor hierdie nuwe pad saam met Jesus wat my elke dag raakloop en my elke dag omwil en elke dag op nuwe maniere, Here, is om iets daaraan gestalte te gee. Mag ek dit saam met jou deel? Dis in Engels. Ek noem dit 'n manifesto of a Jesus hijacking. Once I had to impress others, no longer. As a follower of Jesus, I don't want to impress. I only want to share impressive God stories. Once I wanted to change people's ideas and lifestyles, no longer. As a follower of Jesus, I know I can't change others or myself. Only Christ can. Once I thought I had all the answers, no longer. As a follower of Jesus, I have more questions than answers, but I know Jesus. He answers gracefully when I call out for Him. Once I thought I had everything under control, no longer. As a follower of Jesus, I surrender all control to Him, who is in charge in His own mysterious ways. Once I talked mostly about God, no longer. As a follower of Jesus, I talk more to God. Once people had to listen to me most of the time, no longer. As a follower of Jesus, I make more time to listen to others. Once I had to know as much as possible, no longer. As a follower of Jesus, I don't need to know as much as I thought I did. Once I enjoyed receiving more than giving, no longer. Now I'm a follower of Jesus. The new challenge is to discover the simplicities of life and to give and share with people around me. Once the complexities of life fascinated me, no longer. Now I'm a follower of Jesus. The new challenge is to discover the mysteries of the ordinary. Once nothing impressed me much, no longer. Now I'm a follower of Jesus. Now I see beauty everywhere. Every person that I meet is a work of art. Once my life was rational, planned, and well sorted out, no longer. I'm a follower of Jesus, and now life is a daily novelty in the arms of a loving God. Once I saw unchristians as human objects that I had to convert, no longer. Now I only have to follow in the footsteps of Christ and let Him touch other people with His kindness. Once I was a loyal servant of a formal institution called the church, no longer. Now I see myself as part of a radical movement of Jesus followers across denominational boundaries that form the true body of Christ here on earth. Once I lived in two worlds simultaneously, the religious world of Sundays and the real world out there during the rest of the week. No longer. Now I understand there's no division between secular and sacred. Christ is present everywhere. His grace turns every day into a sacred day. And the last Ian. Once I thought I had to take Jesus to nameless people, no longer. Now I know He's there already. I only have to facilitate relationships and conversations where strangers turn into friends and where Christ can touch people's lives in His own gracious ways. Mag ek jou uitdaag om jou eie manifest te gaan skrywe, jou eie verstaan van die heerskappy van Jesus. En mag ek jou waarborg vandag dat as jy saam met Jesus loop, jou lewe van nou af 'n avontuur op die oop see sal wees, waar die hemele sal oop wees, en jy Jesus nuut sal ervaar. Amen. Die genade van ons Here, Jesus Christus, en die liefde van God, en die teenwoordigheid van sy Gees, blaas op jou, en gaan met jou. Amen.